Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Kmetje zahtevajo pravične cene za svoje in potrošnikovo dostojno življenje.
Gržina. Razglasitev izključnih ekonomskih con Sloveniji ne prinaša bistvenih sprememb.
Evropska agencija za zdravila bo o odobritvi cepiva Pfizerja odločala že v ponedeljek.
Vreme jutri bo zmerno do pretežno oblačno, na vzhodu bo megla. Dober večer. Z vami smo urednik oddaje Tone Gorjup, tehnik Boštjan Smole in voditeljica Slavi Košir. Nesprejemljivo nizek odkup in odkupne cene, ki ne pokrivajo stroškov pridelave, predstavljajo žalostno, a realno stanje na slovenskih kmetijah, so danes v odprtem pismu trgovcem in vladi zapisali kmetje. V njem od trgovcev zahtevajo pravično razdelitev cene med členi v verigi preskrbe s hrano, ki bo kmetu pokrila stroške pridelave, potrošniku pa omogočala nakup, od vlade pa uvedbo masnih bilanc, sledljivosti in učinkovit nadzor nad poreklom, nadzor nad neupoštevanjem pogodbenih obvez ter celovito promocijo slovenskega kmetijstva in pomembnosti ter kakovosti lokalno pridelane hrane. Več boste slišali v jutrišnji informativni oddaji. Ob napovedih Italije in Hrvaške o razglasitvi ekonomskih con v Jadranu je za slovenske ribiče pomembno ohraniti možnost ribolova v mednarodnih vodah. Vodja svetovalne službe za ribištvo Aleš Bolje priznava, da trenutno ni veliko slovenskih ribičev splovili za ribolov v mednarodnih vodah. Nujno pa je, da se Slovenija zavzame za ohranitev te možnosti v prihodnje. To je po njegovih besedah pomembno za
ribiče oziroma bodoče rodovi, ki bi morda se odločili za ribolov v tem delu Jadrana. Občasno, sezonsko, pač ko se tam ribolovni viri pojavijo in je ribolovnih virov v določenem delu sezone v teritorijalnih vodah Republike Slovenije pač manj. Takrat bi se lahko ta plovila ali plovila, ki bodo čez eno, dve, pet, deset let bila v ribolovni foti Slovenije, lahko odpravili na ribolov v ta del Jadrana. To je za gospodarski ribolov Slovenije pomembno.
Govorec zunanjega ministrstva Aleksander Gržina je danes dejal, da se z razglasitvijo ekonomskih con za našo državo stvari bistveno ne spreminjajo. Pojasnil je, da to velja tudi za slovenske ribiče. Za vse članice Evropske unije so kvote in predpisi določeni vnaprej in tukaj ni nobenih sprememb. V Sloveniji so včeraj ob dobrih 5600 testih potrdili 1524 na novo okuženih s COVID-19. Delež pozitivnih testov je bil 27%, umrlo pa je 44 bolnikov. V bolnišnicah so zdravili 1284 okuženih. Intenzivno nego so potrebovali 204 bolniki. Po ponovljenem razpisu za hitre teste, za katerega je ponudbe mogoče oddati do danes, minister Tomaž Gantar pričakuje, da bodo prvih 30 tisoč testov dobili že v ponedeljek in ta dan začeli množično testiranje. To bo potekalo na območju Ljubljane, v nadaljevanju pa bodo teste opravljali v 100 mobilnih enotah. Glede ukrepov za praznični čas, ki jih bo vlada obravnavala jutri, pa je nakazal.
Velja kljub vsemu en dost širok konsens, da je potrebno seveda vse stike, ki niso nujni, res spraviti na minimum, kar pomeni, da v tem obdobju zelo verjetno seveda ne bo odprtih trgovin, razen seveda za živili, podobno kot je veljalo v tem obdobju zdaj pred tem sproščanjem, pred včerajšnjim dnem.
Komisija za preprečevanje korupcije je po opravljenem nadzoru nabav zaščitne opreme uvedla 21 preiskav suma kršitve integritete uradne osebe. Med drugim zoper ministra za gospodarstvo Zdravka Počivalška, nekdanjega državnega sekretarja Aleša Kantarutija in nekdanjega uslužbenca Zavoda za blagovne rezerve Ivana Galeta. Počivalšek je napovedal, da bo s KPK korektno sodeloval. Sejanje razdora v medijih in družbenih omrežjih povečuje nezadovoljstvo v naši družbi in Slovenijo vedno bolj polarizira. Zakaj tudi v čase krize nismo sposobni delati za skupno dobro in kakšno odgovornost imamo v teh razmerah kristjani, smo povprašali moralnega teologa doktorja Romana Globokarja. Z njim se je pogovarjala Marijana Debevec.
Doktor Roman Globokar, kako razumete, kako spremljate številne znake razdeljenosti, če ne že kar sovraštva v naši slovenski družbi? Mnoge lahko prebiramo na družbenih omrežjih, pa tudi jih lahko zaznamo v večjih medijih.
Ja, polarizacija oziroma razdeljenost je pojav, ki se pravzaprav dogaja povsod. Ne v vsaki družbi, tako na mikroravni, tudi na srednjih ravneh, na državni ravni, pride do polarizacije, pride do tega, da se ljudje delimo, da v neki skupini odkrijemo svojo identiteto in to svojo identiteto velikokrat gradimo ravno na nasprotovanju drugi identiteti, drugemu nasprotniku. Ne? In na žalost, ko gledamo sedaj v tej naši slovenski družbi, se velikokrat tudi cerkev potiska v eno skupino oziroma se drugi identificirajo, najdejo svojo identiteto ravno v nasprotovanju cerkvi in si oblikujejo svoj status, svojo lastno istovetnost v tem, da se distancirajo od cerkve, da je cerkev pravzaprav tisti nasprotnik, ob katerem določena politična in tudi ideološka skupina oblikuje svojo lastno identiteto. Hkrati pa lahko na drugi strani tudi vidimo, kako se recimo drugi pol oblikuje v nasprotovanju komunizmu ali pa tranziciji in potem oblikuje svojo lastno identiteto spet ob tem, da vidi svojega nasprotnika in se pravzaprav oblikuje kot tisti, ki nasprotuje tem recimo komunistom ali postkomunistom. In na ta način, na žalost, pri nas sploh v teh kriznih časih se še poglablja razkol in zdi se, kot da ostajamo znotraj te polarizacije med cerkveno stranjo in komunistično stranjo, kar bi pa pravzaprav v neki resničnosti moralo biti že daleč preseženo. Vendar na žalost je tako, da ostajajo neki aktivatorji polarizacije, ki lahko oblikujejo svoje lastne identitete ravno s tem, da slikajo z najtemnejšimi barvami svoje nasprotnike. Tega se nekako ne moremo znebiti in kot sem rekel, v tem kriznem času se to še bolj poglablja. Tudi vidimo recimo neke ukrepe v času epidemije, kako se ti ukrepi razumejo kot neko stališče za ali proti vladi, čeprav gre pravzaprav za neke razumne ukrepe, ki niso sprejeti na podlagi nekih političnih prepričanj, ampak so sprejeti na podlagi nekih zdravstvenih priporočil. Ne, in vidimo spet, kako se privrženci oziroma ti aktivatori polarizacije spet določene ukrepe hitro tolmačijo kot ukrepe, s katerimi se zagovarja določena politična opcija. Čeprav virus ne pozna rdečih in belih, ne, in ne pozna, bom rekel, političnih stališč, je pravzaprav enak in se enako širi med vsemi. Ne. Torej, glavni problem je ta, da se stalno išče dodatno gorivo, s katerim se potem samo še povečuje to radikalizacijo in se skuša pridobiti čim več ljudi na svojo stran. Tukaj vidim to destruktivno moč polarizacije, ki je v tem, da želi celotno skupino, celotno ljudstvo, recimo celoten narod razdeliti, ne, na dva pola. Torej, ti, ki so aktivatori polarizacije, so zelo močni, potem imajo ob sebi skupino privržencev, ki se nikoli ne bodo spremenili, ne? In ti dvoji, se pravi aktivatori in privrženci, potem sedaj skušajo pridobiti čim več ljudi na svojo stran in se identificirajo pravzaprav kot nasprotniki nečesa slabega. Ne. Svojo lastno identiteto vidijo v tem, da nasprotujejo nekemu zlu, ki ga pripišejo drugemu polu. Ne. Zdaj, naloga naj bi bila recimo kristjanov prav v povezovanju, v graditvi mostov, v preseganju nekih takih polarizacij, vendar se največkrat lahko zgodi prav to, da tisti, ki se trudijo biti neki povezovalci, graditelji mostov, da tisti postanejo na koncu grešni kozli, ki jih obsojajo eni in drugi. Recimo, če dam samo za primer, policija je lahko en tak, recimo, ki skuša pomiriti protestnike ene in druge, recimo, in na koncu lahko se prav vsi znesejo recimo nad temi, ki skušajo spostaviti red. Ali, jaz vem, naš predsednik Pahor, ki skuša povezovati, išče eno povezovalno vlogo, ga lahko eni in drugi spet napadejo, kako pač ni ne za ene, ne za druge. In to je tudi pravzaprav usoda nekoga, ki želi najti en skupni imenovalc, nekaj, kar bi nas povezovalo.
Zakaj torej, po vašem mnenju, nismo sposobni tudi v času krize videti nekega skupnega cilja, skupno dobro? Kaj nas usmerja v stalne napade na drugače misleče?
Ja, ravno zaradi tega, ker ne vidimo lastne identitete dovolj močno v sebi, se pravi premalo te samozavesti ali pa gotovosti v sebi, ampak se stalno počutimo ogrožene ali pa eni se počutijo stalno ogrožene od drugih. Stalno vidijo, kako bodo drugi zdaj v tem kriznem času se okoristili in stalno iščejo, kaj bodo drugi naredili narobe in s tem pravzaprav oblikujejo svojo lastno identiteto. To je pravzaprav glavni problem in se ne išče resničnega, dobrega tudi v drugem, torej ne išče se možnosti za dialog, zato da bi prisluhnili drugemu, zato da bi se odprli drugemu. Če že je neka razprava, je ta razprava večinoma namenjena temu, da bi druge očrnili ali da bi druge povsem prepričali v svoj lastni prav, nikakor pa ne, da bi drugemu prisluhnili. Se pravi, ni te drže, dialoške drže, s katerim bi lahko iskali nekaj skupnega, ampak vsak pravzaprav od teh aktivatorjev polarizacije išče zgolj samo svoje lastne interese. In kadar je kriza, takrat seveda tisti, ki so bolj močni v tem poudarjanju lastne identitete, tisti pridejo bolj do izraza. Ne, ker pač iščemo neko zadnjo gotovost, ne, nekomu, komor bi res zaupali, kdor ima res resnico. Ne? Tako en in drugi pol išče pravzaprav namesto, da bi iskali kompromise, da bi res prisluhnili drug drugemu, videli nekaj dobrega, priznali dobro tudi drugemu, iščemo spet samo napake, ker svojo lastno identiteto gradimo na napakah drugih.
Papež Frančišek pa nas je pozval k edinosti. Izrecno je to izgovoril na koncertu Klic dobrote. Skrb za Slovenijo in molitev za njo je izrazil tudi v pogovoru z nadškofom Cviklom prejšnji petek, ko je bil ta v Vatikanu. Kaj torej lahko storimo, kristjani? Kakšna je naša odgovornost in poslanstvo v slovenski družbi?
Predvsem to, da živimo poglobljeno evangelij, da si res prizadevamo za to, da bi spoštovali vsakega človeka, še posebej pa tiste, ki so najbolj ranljivi. In v tem trenutku so to gotovo starejši in bolni in zato je treba narediti vse, zato da zaščitimo te najbolj ranljive ljudi v naši družbi. In tukaj ne sme biti v ospredju, kdo je kakšno stvar rekel, torej sam, ali je to naš ali je to njihov, ampak sama vsebina evangelija, ki je pravzaprav ta, da mi poskrbimo drug za drugega, je ljubezen do drugega, je preseganje nekega lastnega egoizma in tudi iskanje neke enotnosti. Ta enotnost, kateri nas je povabil papež, pa ni to, da vsi enako mislimo. Ne gre za to, da bi morali sedaj vsi enako misliti, Seveda je prav, da so različna mnenja, tudi politična mnenja, vendar, ko gre za vprašanje pravzaprav skupnega dobrega, pa je treba drug drugemu resnično prisluhniti. Tukaj pa je stvar dialoga, stvar tudi priznavanja lastnih napak, zato da lahko najdemo skupno pot. Torej, da se tudi pokažem, da sem sam ranljiv, da nisem vseveden in da potrebujem drugega, potrebujem in povabim drugega v to, da naredimo nekaj za skupno dobro. Nihče ne bo zmagovalec tukaj, ne? Vsi pa smo lahko poraženci in če bomo šli tako naprej, bomo dejansko vsi poraženci zaradi tega, kar se trenutno pri nas dogaja, ker ni neke povezanosti in ni niti minimalnega zaupanja v ukrepe, s katerimi želimo pravzaprav obvladovati to epidemijo.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
Cepivo ameriškega Pfizerja in nemškega BioNTecha proti COVID-19 bi lahko v Evropski uniji odobrili že pred Božičem. Evropska agencija za zdravila je danes sporočila, da bo o odobritvi tega cepiva odločala 21. decembra, 8 dni prej, kot je bilo sprva predvideno. Pričakovati je, da bo dala zeleno luč za odobritev cepiva. Na to ga mora odobriti še Evropska komisija, kar velja za formalnost in bi lahko sledilo v nekaj dni. S tem bi bila odprta pot za množično cepljenje v vseh članicah Evropske unije. Omenjeno cepivo so že odobrili v Veliki Britaniji, Združenih državah Amerike in Kanadi. Kolegi Evropske komisije danes v Bruslju prvič gosti generalnega sekretarja Zveze NATO. Predsednica komisije Ursula von der Leyen in generalni sekretar zavezništva Jens Stoltenberg sta se ob tem zauzela za krepitev sodelovanja na treh ključnih področjih – glede kibernetske varnosti, podnebnih sprememb in odpornosti. Bošnjaški in hrvaški član predsedstva Bosne in Hercegovine Šefik Džaferović in Željko Komšić se danes nista hotela srečati z ruskim zunanjim ministrom Sergejem Lavrovom, ker je pokazal nespoštovanje do njune države. Ko se je včeraj v vzhodnem Sarajevu srečal s srbskim članom predsedstva Miloradom Dodikom, je in predstavniki Republike Srpske, tam ni bilo zastave Bosne in Hercegovine. Lavrov je podprl tudi vojaško neutralnost Bosne in Hercegovine, ki želi postati članica NATO.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Prihodnost slovenstva in ohranjanje jezika in identitete v zamejskem prostoru ter vloga in odnos Slovenije pri tem. To je bila tema današnje seje Sveta vlade za Slovence v zamejstvu, ki jo je na Brdu pri Kranju vodil predsednik sveta, premier Janez Janša. Kot podpredsednica je sodelovala tudi ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklič.
Sama sem zelo zadovoljna, da smo izpeljali sejo Sveta vlade za Slovence v zamejstvu, saj je bila njegova izvedba ves čas nekje v zraku zaradi teh negotovih zdravstvenih razmer. Da je bila naša odločitev pravilna, nam dokazujejo tudi in so nam potrdili tudi sami člani sveta, ki so danes bili na seji in izrazili zadovoljstvo, da je vlada Republike Slovenije tudi na ta način pokazala, da jim je za to področje mar, da jih zanima in kakšno je stanje v samem zamejstvu.
Zamejci so izrazili zadovoljstvo, da je do dejanske seje sveta prišlo. Nanti Olip, Narodni svet koroških Slovencev.
Zamejski Slovenci smo izrazili tudi svojo hvaležnost Republike Slovenije, da nas na vseh raznoraznih področjih naše dejavnosti podpira.
Udeleženci so se strinjali, da je ohranjanje slovenskega jezika in slovenske identitete temeljni dejavnik obstoja slovenstva v zamejstvu. Walter Bandel, Svet slovenskih organizacij.
Šolstvo tudi, ki je za nas kot identiteta, kot kultura, kot jezik zelo pomembna.
Erika Keleškis, zastopnica Slovencev v Madžarskem parlamentu, pa je dejala.
Pri nas je najbolj važno seveda ohranitev narodnostnega ali manjšinskega jezika in kulture.
Jutri bo nadaljavo potekala še seja sveta za Slovence po svetu.
Vsako tretjo smrt na naših cestah zakrivi alkoholizirani povzročitelj. Odgovornost je vaša. Zavedajte se posledic. Agencija za varnost prometa zato svetuje: bodite odgovorni udeleženec v prometu in nikoli ne vozite pod vplivom alkohola.
Po noči bo zmerno do pretežno oblačno, ponekod po nižinah se bo zadrževala megla ali nizka oblačnost, najnižje jutranje temperature bodo od minus 2 do 4 in ob morju okoli 6 stopinj Celzija. V sredo bo v severnih in vzhodnih krajih delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, po nekaterih nižinah bo predvsem dopoldne še megla ali nizka oblačnost. Drugod bo pretežno oblačno, ponekod na Primorskem in Notranjskem bo občasno rahlo deževalo. Najvišje dnevne temperature bodo od 4 do 9 in ob morju do 11 stopinj Celzija. Obeti v četrtek, petek in soboto bo prevladovalo oblačno vreme, več jasnine bo v hribih. Zdaj pa še temperature po Sloveniji, izmerjene ob 18. uri. Ljubljana, Maribor, Tolmin, Ilirska Bistrica, Idrija, Litija, Slovenske Konjice in Kredarica 1 stopinja Celzija, Koper 8, Novo mesto, Murska Sobota, Metlika, Ptuj, Podčetrtek, Lendava in letališče Edvarda Rusjana Maribor 3, letališče Portorož 6 stopinj, Nova Gorica in Krvavec 5 stopinj, Ajdovščina in Črnomelj 4, Celje, Trebnje, Hrastnik in Rogaška Slatina 2, Postojna, Bovec, Logatec, Vrhnika, Kočevje, Kranj, Bohinjska Češnjica, Jezersko, Gornji Grad, Gorenja vas, Velenje, Slovenj Gradec, Mežica, Ravne na Koroškem, Pohorje, letališče Jožeta Pučnika, Ljubljana in Babno polje 0 stopinj. Rateče in letališče Lesce ter Rudno polje minus 1, Lisca pa minus 2 stopinji Celzija. Zaradi okvare tovornega vozila je na pomurski avtocesti med predorom Cenkova in priključkom Cerkvenjak zaprt vozni pas proti Mariboru. Zastoj tovornih vozil, dolg približno 1,5 km, je na odstavnem pasu Dolenjske avtoceste pred mejnim prehodom Obrežje proti Hrvaški. Čakalna doba za tovorna vozila na mejnih prehodih Obrežje in Gruškovje, in sicer za vstop v Slovenijo vozila čakajo od 1 do 2 ur in pol. Opozarjamo, da je zaradi sanacije zemeljskega plazu pri Dragonji promet urejen izmenično enosmerno na glavni cesti Koper-Dragonja. Popolne zapore pa so še vedno pri Dolni Bitni. Zaradi odprave posledic hudournika je zaprta glavna cesta Pivka-Ilirska Bistrica, pa v Kopru zaradi zemeljskega plazu zaprta cesta na Markovec. Cesta čez prelaz Vršič pa je zaprta za vas promet zaradi zimskih razmer. Vozite previdno, kjerkoli se boste znašli na cestah, in želimo vam srečno pot. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva. Uredil jo je Tone Gorjup, tehnična izvedba Boštjan Smole. Brala sem Slavi Košir. Ura je 18:23.
Radio Ognjišče. Veliko povemo tudi z druge strani.